Od 31. října vystavuje Jan Šerých v Pražské galerii Handkastner. Není to ale výstava samostatná, jak bylo donedávna v této galerii zvykem, ale jedná se o společnou výstavu s původem italskou umělkyní žijící ve Vídni, Ester Stocker. Jak vůbec nápad spojit díla těchto autorů na jedné výstavě vzniknul? To byla moje první otázka na Jana Šerých.
No, galeristky měli takovou ideu, že by, protože já už jsem tam jednu výstavu před asi 3 lety samostatnou měl, takže by vlastně ty umělci, kteří tam jsou prezentovaný tou galerií, nikoli, že by to byl nějaký ultimativní požadavek, ale prostě nápad byl, že by se tam mohli často konat výstavy s hosty nebo nějaký dvojí výstavy, dejme tomu. A tohle teda byla jedna z nich, už nikoli první. A já jsem to docela uvítal, protože mám pocit, že na stejném místě dělat výstavu po relativně krátké době je takový trochu nepříjemný, protože člověk pořád stojí před problémem, že má vyřešit nějaký problém, který už jednou řešil, dejme tomu i jako v tom v rámci toho stejného prostoru. A teď já teda nemám pocit, že bych se nějak jako dramaticky třeba formálně vyvíjel, že by ty věci byly k nepoznání a že by to byl nějaký jako moment velkého překvapení. Takže jsem vlastně docela uvítal, že tam můžeme udělat takovouhle trochu jako dramaturgický posun. Ona vůbec, ta Ester Stocker, teda pracuje v médiu malby a hlavně, čím je nejznámější, si myslím, jsou takový prostorové instalace, které jsou takový hodně opticky přitažlivý, efektní, protože pracují opravdu s tím prostorem a s nějakou iluzí perspektivy. Hodně pracuju právě i s fyzickou přítomností toho návštěvníka, jak ona teda tvrdí. Já jsem pak si uvědomil, když jsem tuhle tu výstavu viděl na fotkách, že ta optická iluze je nejsilnější na fotografii. Že když tam člověk je a octne se jako konfrontovaný s tím materiálem, tak přestože to je udělaný jako velmi dobře, tak odhaluje ty chyby, které ona tam s nima nepočítá, nebo nevkládá tam žádný záměrný jako nějakou subverzi, takovou formální, že by tam bylo zpochybněné to, že skutečně mají to, takovou čistou iluzi vizuální. A na té fotce to teda působí strašně vlastně spektakulárně, překvapivě mnohem víc ještě než v tom prostoru. Je to něco, co asi na první pohled je mi asi blízký. Taky se někteří návštěvníci té výstavy nebo vernisáže zarazili, což je tam ona vlastně má, protože si přímo jako identifikovali tu její věc se mnou, což si nejsem jistý, jestli mě těší nebo ne. Každopádně pro mě to bylo zajímavé v tom, že přestože ty věci jsou možná formálně podobné, je to nějaká taková abstrakce, reduktivní estetika, geometrie, bylo to černobílý navíc, což jsou všechno takové atributy, které asi mají ty naše věci společné. Na druhé straně mi připadá, že vlastně je tam spousta nějakého zvláštního nedorozumění. A uvědomil jsem si to i ve chvíli, kdy jsme tady spolu ten týden relativně jako hustě komunikovali, protože jsme spolu instalovali a tak, že teda přístupy k tomu jsou dost odlišný, že ona to dělá vlastně úplně z jiných důvodů nebo má tam na zřeteli úplně jiný věci. No. Mám pořád nějakou potřebu do toho vkládat tak jako obsedantně vlastně ty obsahy, které pak třeba k mému velkému smutku nejsou jako už čitelný vůbec, ale já sám je tam pořád nějak jako vnímám. No.
Mohl bys popsat práci, kterou na výstavě prezentuješ?
Na té výstavě je teda video, který se jmenuje Rozlišení. A to video je taková jednoduchá 8-minutová animace. Celý je teda vytvořený v počítači. Není tam žádná kamera. A k tomu teda běží ještě voice-over, který je takový sebereferenční do značné míry, že vysvětluje to, co se děje v tom obrazu. A v tom obrazu se neděje prakticky nic, protože tam prostě náhodně nějaký velmi rychlý frekvenci běhají bílé body pod ploše toho obrazu.
Předcházející sekvence se skládá ze 3000 samostatných obrázků, řazených náhodně. Každý z nich trvá 40 milisekund, což odpovídá snímkové frekvenci evropského systému PAL. Variace pozic jednotlivých bodů popisujících dvourozměrný prostor obrazu jsou tu vyčerpány přesně za 2 minuty. Ačkoliv zdánlivě vidíme několik bodů zároveň, skutečný je pouze jeden. Zbytek jsou pouhé fantomy, setrvávající krátce na naší sítnici. Pokud bychom tyto fantomy dokázali uchovat déle, bílé body by se postupně složily do kompletně zaplněné mřížky.
Úplně banální asociace, kterou člověk, nebo já jsem ji měl až ve chvíli, kdy jsem to video vlastně viděl hotový, bylo, že to vypadá jako blikající světlušky, hmyz, nebo něco, co vůbec nevychází z principu té animace, z toho, jakým způsobem byla udělaná a s jakým účelem. Nicméně mi přišlo vlastně docela zajímavé, že tam ta banalita je ta informace, která z toho asi pro toho diváka vyskočí úplně nejdřív.
Předcházející sekvence odpovídá té první otočené o 180 stupňů. V noci na 24. června 1990 byla v Šáreckém údolí zaznamenána neobvyklá koncentrace světlušek větších. Pokud si dobře pamatuju, celá událost se odehrála během několika málo hodin, řekněme mezi 10. večer a 2. raní. Současně probíhalo několik důležitých epizod, které si momentálně nedokážu vybavit. Měl jsem svátek a byl jsem opilý. Následoval sex. Výsledky losování sportky pro tento den byla v prvním tahu čísla 21, 13, 28, 26, 17, 41 a 33. Ve druhém tahu čísla 36, 45, 19, 38, 24, 8 a 37. Pokud se dobře pamatuju, celá událost se odehrála začátkem července 1990.
Asociace možná není úplně správné slovo, je to nějaký pokus o takovou jako podivnou amatérskou psychoanalýzu. Navíc je tam na to už pak jako vědomá nějaká reference k té psychoanalýze, když se tam počítá, ne, tak to vlastně já možná to už taky někdo kromě mě takhle nepřečte, ale prostě odkazuje to k uvádění do hypnotického spánku nebo naopak probouzení z něj. Zároveň dokonce i ta fixace na ten jeden bod v prostoru u toho dost často používaná, tady ten bod teda se neustále mění, což je problematický asi pro takovýhle použití.
49, 81, 81, 82, 83, 84, 86, 86, 87, 88, 89, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 21, 101, 19, 18, 74, 16, 15, 14, 13, 29, 11, 111, 112, 118, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.
Od posledního května po dobu 3 měsíců se letos v Brně konala už tradiční akce s názvem Sochy v ulicích. Kurátorem letošního ročníku byl Karel Císař, který si vytknul za cíl rozšířit chápání pojmu socha a sochařský zásah ve městě. Svojí realizací byl zastoupen i Jan Šerich, který v instalaci Cvrček pracoval čistě s auditivní formou.
V případě toho Brna ten zvuk, to byl vlastně nalezená nahrávka. nechtělo by se mi říct ukradená, ale je to prostě už dneska asi tak jako běžný, už se tomu může říct apropriace. Je to nahrávka cvrčka, nebo několika cvrčků pravděpodobně. Já to považuji vlastně za svůj trofej. Je to taková trofej na druhou. První trofej to byla pro toho člověka, který to pořídil v tom poli někde. Pro mě je to trofej v tom významu toho nálezu nějakého a nějakého propojení s tím záměrem, který jsem měl. Důležitý možná je, že v případě té brněnské instalace byla použitá taková jako neobvyklá, ještě stále neobvyklá technologie směrového zvuku. To audio prostě běželo v pasáži alfa, která je docela frekventovaná, ale ten zvuk byl slyšitelný jenom v nějakém poměrně úzkém koridoru podél té pasáže. To znamená, že se do ní dalo vstoupit náhodně, protože vlastně žádný z těch návštěvníků, který teda nebyli předem informovaný, že se tam nachází umění nějaký, tak netušil, že tam se s něčím takovým setká. A je to vlastně další pokračování toho té trofeje nebo nálezu, protože člověk docela myslím, že to tam fungovalo přesvědčivě, že vstoupil do toho koridoru, kde ten kontinuální cvrččí zvuk se jako odehrává a opravdu byl tím zasažený, doslova jako. Co je vlastně možná důležitý, že se to vztahuje k tomu tématu těch soch v ulicích, který letos kurátoroval Karel Císař a moc skutečných soch se tam teda neobjevilo. Všechno to byla jakási nějaká nová interpretace, co všechno může teda znamenat termín socha nebo pojem socha. V mém případě to teda byl ten přesně směrovaný, definovaný tvar toho zvuku a vlastně i situace, ve které se ten zvuk nalézá, protože často i ty sochy nejsou sochama, pokud jim sebereme kontext třeba toho města nebo i sociální kontext, protože tam myslím, tady to bylo dost přesně pro mě jako názorná ukázka toho, jak k jakému neporozumění, čím dál většímu dochází mezi tou většinovou veřejností a umělci. Protože tam bylo mnoho reklamací, i myslím v médiích, takových těch jako jednoduchých mainstreamových médiích, že vlastně ta výstava vůbec není vidět. Ona nebyla provokativní v tom, že by tam byly nějaký exoti vystavující, ale v tom, že to umění prostě už bylo pod rozlišovací schopnost běžného diváka.
Kvůli vzrůstajícímu hluku, který do ateliéru Jana Šerých doléhal ze stavebních prací na střeše Karlín Studios, jsme se přesunuli do nedaleké kavárny. Ačkoliv se hluk presovače a ševel dalších návštěvníků posléze ukázal mnohem rušivější než údery kladivem, přeci jen jsme zde rozhovor dokončili. Moje další otázka zněla, jaká profese by tě nejlépe vystihla vzhledem k tomu, čím se v umění zabýváš.
No, já jsem dlouho používal profesi grafického designéra k tomu, abych zakamufloval to, že teda jsem umělec a vyhnul se tam k nějakým otázkám, v čem to vlastně teda spočívá to umění. Ale na druhé straně zjišťuju, že nejsem úplně nejlepší grafický designér a že teda radši už budu operovat s tím uměním i s rizikem, že pak nebudu schopen vysvětlit, co to teda vlastně znamená. Ale asi nejjednodušší říct, že jsem... Já vlastně nevím, pořád nejsem schopen to... Když by se to mělo usadit na nějakém médiu, tak je to pro mě hrozně obtížný, protože čím dál méně dělám obrazy nebo čím dál méně maluju, popravdě řečeno to úplně obrazy vlastně nejsou, je to médium, který prostě používá ty barvy a plátno a všechno je v pořádku, ale ten způsob, k jakým tomu přistupuje, je opravdu asi odlišný od běžného způsobu malování. Jestli něco takového dneska se dá ještě vůbec říct. Teď většinou už jsou tam opravdu texty, ale já pořád jako nějak si zakládám, přestože je to možná trochu obskurní, něco, co se dá udělat velmi jednoduše, jako nějaký digitální tisk, nebo já nevím, prostě všechny možné technologie jsou velmi prostě už dneska efektivní v tom, tak já si zakládám na tom, že se to nějak musí ručně vyhotovit. Ani ne tak proto, že bych chtěl, aby ta věc sama o sobě získala nějakou hodnotu třeba na trhu, ale spíš, že pro mě získává hodnotu tím, že jsem si vybral ze spousty
možných variant tu, která mě z nějakého důvodu přijde důležitá nebo zásadní. A ten výběr je potvrzený tím, že pak člověk musí si dát tu práci, aby to zrealizoval v tom médiu. A tím taky vlastně se redukuje to množství, nebo ta redukce znamená, že ty věci prostě nejsou nahodilý a že jsou podrobený nějakému předvýběru. Vždycky otrávenost z nějakého média způsobí to, že se věnuju jinému. Jednak mám takový možná taky trochu utopickou představu, že jedno to médium může docela dobře referovat o druhém. Protože mám rád nějakou sebereferenci v tom umění, tak mi připadá docela zajímavý, když třeba obraz vychází nějakým způsobem z videa, nebo i když bych to měl konkretizovat, tak pro mě je docela důležitý v obrazu fenomén času, asi jako, že tam podvědomně se snažím zaznamenat něco, co v tom obraze asi z principu zaznamenat nelze, to znamená nějakou časovou osu, nějakou událost, která se odehrává v čase, což zprostředkovává naopak video. A tak někdy prostě, já vím, že to je těžký to takhle říkat, když se to nedá ilustrovat, ale stejně prostě ta informace z videa může posloužit jako do jistý míry třeba návod ke čtení obrazu. A možná naopak, ale víc asi ještě, že to video je v principu možná popisnější, nebo poskytuje prostě informaci, kterou ten obraz nikdy poskytnout nemůže. Co je pořád pro mě vlastně asi teďka nejzajímavější fenomén je nález. To, jak jsme už se zbavili o tom, že vlastně používám nalezený zvuky do videí nebo do instalace, tak i texty, jejichž nosičem se stává třeba ten obraz, tak jsou nalezený. A pro mě mají nějak takovou zvláštní aureolu trofeje nebo fetiše. Jakože to, že samozřejmě ten text najdeš, že ho zvolíš jako ten vhodný text pro ten obraz a pak i právě způsob té prezentace na tom, to všechno dává dohromady pro mě nějakou jako informaci, kterou prostě jindy by neměl. Já vím, že se to dá už takhle říct o Košutovi, ale to je trochu jiný, protože tam je to opravdu jako čistě konceptuální záležitost, ty texty jsou, už je to jako literárnější mnohem. V mém případě je to pořád hodně to vychází prostě z média toho obrazu, je to tím na jedné straně omezený, ale na druhé straně dost přesně definovaný, že se díváš na to slovo. Je to asi možná blízký formálně i grafický poezii, nevím, že najednou prostě můžeš vidět ten text s nějakým jiným světlem. Přestože jsem na začátku mluvil o tom, že jako mám takovou tu představu, možná obsedantní, že do těch jako geometrických, jednoduchých nebo forma reduktivních věcí, ať už jsou to videa nebo malba nebo nějaká jako instalace, dejme tomu, skládám obsahy, tak ty obsahy během času docela mutujou a ta forma je docela vlastně si podobná. Čímž možná si protiřečím, že by možná ty formální prostředky, které člověk jako volí, měly reflektovat ten obsah, já nevím. Ale tam se možná peruje věci, že člověk má něco, co je úplně jako snad jako ontologicky daný. To jsou nějaký kritéria třeba estetický, který přesto, že se jim brání, tak ho nakonec jako doženou a aplikuje. Takže vlastně ta formální redukce je asi to, co je společný jmenovatel. A pak ke každý nějakému období, ve kterém jsem tu kterou věc dělal, nebo sérii, nebo nevím, bych potřeboval jakoby vydat přímo tiskovou zprávu, co to všechno jako znamenalo a co jsem tím tenkrát myslel. Pak mnohdy už taky zapomenu, co to vlastně bylo. Ale v případě těch šifer, se kterýma mě hodně, jako mám pocit do dneška, jako lidi někteří aspoň jako spojujou, to vlastně teď až s velkým odstupem časovým jsem si uvědomil, že to pro mě bylo docela důležitý v tom, že To byl pokus o nějakou nonverbální komunikaci prostřednictvím textu nebo zakódovaného textu. Protože často se stalo, že já jsem zprostředkovával tuhletu šifru, aniž bych ji sám rozuměl. Čili tam jediné, co jsem já sdílel s divákem, bylo právě to neporozumění. Zbavit sebe sama i toho diváka nějakého provinění za neporozumění tomu umění.
Kterou knihu máš právě rozečtenou?
Michel Ilebek, Mapa území. Já jsem o tom právě přemýšlel, jestli náhodou na to nepřijde řeč, jako vůbec na literaturu. Já nejsem teda, kdo ví, jak se čtěli, jenom teď jsem zjistil, že mám takový zvláštní, celkem už asi jako podmíněně si vybírám autory, který nějak vyhovují mimo teďka docela skeptickému světonázoru. A i Lebek je teda zrovna dost dobrý, no, na to zapadá mi.
Ty jsi byl zakládajícím členem skupiny Bezhlavý jezdec společně s Josefem Bolfem, Tomášem Vaňkem a Janem Mančuškou. Já se tě nebudu ptát, jak Bezhlavý jezdec vzniknul, co pro vás znamenal a tak podobně, na to už odpovídal v jednom rozhovoru pro Radiogalerii Tomáš Vaněk. Chtěl bych tě ale poprosit o mnohem závažnější věc. Váš souputník a skvělý umělec Jan Mančuška nedávno zemřel. Mohl by si na něj zavzpomínat?
No, pro mě je obtížný na Jana vzpomínat, protože jednak je to pořád hrozně blízko a jednak, nebo možná právě protože je to tak blízko, tak se mi ty vzpomínky tříštějí do různých etap toho našeho přátelství nebo na nějaký naší jako blízkosti. My jsme se znali 20 let bezmála. Vlastně od začátku, kdy jsem začal studovat akademii, tak už jsme se tam hnedka potkávali. Nedlouho poté jsme založili tu skupinu BJ se zmíněnými chlapci. Tenkrát to naše setkávání bylo fakt jako velmi častý, byli jsme hodně jako spolu všichni. Pak se to samozřejmě z různých důvodů potrhalo. Tím nechci říct, že bychom se přestali mít rádi, nebo že bychom spolu nekomunikovali, ale jenom prostě z těch jednoduchých důvodů, že jsme se vzdálili i geograficky částečně, protože ano, prostě byl střídavě v Berlíně, střídavě v Praze, byl hodně zaměstnaný a i já prostě, a všichni ostatní z té skupiny, prostě jsme najednou začali žít své životy. Takže mě se vždycky vybaví nějaký bod v časoprostoru, který úplně jsou to vzpomínky, které jsou úplně disparátní, že spolu nesouvisí. Takže já nemůžu vlastně Vojanovi říct nic, co by mělo nějakou hlavu a patu. Kromě toho, že samozřejmě jsem ho měl moc rád, že jsme dlouhou dobu dost snad byli jako blízký, byli jako umělci, tak celý je to taková zvláštní jako směs heterogenních vzpomínek. No. Asi by to mělo nějak být nějaká pěkná, jako taková uzavřená formulace, ale takhle to naše jako přátelství ani nevypadalo, nebo prostě paralelně tam v tom mozku probíhají informace, které spolu vlastně nějak nesouvisejí, nebo pokud souvisejí, tak si člověk neuvědomuje tu souvislost. Tak takhle vlastně asi vypadalo to naše setkávání, že po každý ty okolnosti byly jiný a ta forma komunikace i ten její obsah byl vlastně odlišný. Takhle to asi vypadá u lidí, kteří jsou spolu nějak si blízko. No.